Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
S mladými voliči a prvovoliči jako by se v Česku při letošních volbách příliš nepočítalo. Nikdo si není příliš jistý, jaká bude jejich volební účast a strany přímo na tuto skupinu většinou necílí. Ve Velké Británii přitom právě tato část elektorátu hrála podle některých poměrně velkou roli. Na to, jací jsou mladí voliči v Česku a jak vypadá srovnání s jejich britskými protějšky, se zaměříme v dnešním pořadu Přes čáru, který připadá na poslední pondělí před volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
Přes čáru.
Přes čáru.
Ve studiu už vítám své dva hosty. Prvním je nezávislý konzultant pro politický marketing Martin Joachim Stál. Dobrý den.
Dobrý den.
A britskou perspektivu nám dnes doplní zahraniční analytik Jiří Hošek, bývalý zpravodaj ve Velké Británii. Dobrý den.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Čím se vlastně liší mladí voliči a prvovoliči od zbytku voličstva? Mají u nás nějaká specifika, pane Joachim Stále?
Kromě věku žádná další jako specifika nemají, kromě toho, že samozřejmě chodí méně k volbám proti těm starším, to bych řekl, že je takovou markantou.
Nedá se říct, že třeba tíhnou více k nějakému pólu politického spektra. V Německu třeba mladí voliči bývají levicovější, i když třeba na východě země častěji volí krajně pravicovou AfD a podobně.
U nás tohle štěpná linie podle mě funguje trochu jinak. Ono se musíme zaměřit na to, jestli se díváme třeba na mladé gymnazisty nebo na mladé studenty učiliští. Takže k nějaké generalizaci, jestli jsou to liberálové nebo volí spíše nějaké extrémní póly, to se nedá takhle jednoduše říct. Ale pokud bychom do té štěpné linie šli hlouběji, tak skutečně můžeme najít, že u mladých voličů, respektive u mladých studentů gymnázií, je ta tendence být spíše liberální, kdežto u některých učňů je naopak ta tendence přisouvat se k některým pólům nebo respektive spínat spíše na ta jednoduchá řešení.
Jak je tomu ve Velké Británii, pane Hošku? Protože při těch posledních parlamentních volbách tam mladí voliči veskrze velmi pomohli Labour Party, levicové straně.
Tam se hrály roli asi dva faktory. Jednak rozhodnutí v unijním referendu v červnu 2016 bylo jakýmsi katalyzátorem zájmu mladých lidí o politiku obecně, kdy si mladí vlastně řekli, že svou ne moc vysokou volební účastí k tomu výsledku a vítězství Brexitu do značné míry přispěli a že ty životy jim v vozovkách neskazily jejich babičky a dědečkové, ale že si je částečně zkazili sami. A druhým faktorem byl takový zajímavý kult, který kolem sebe vybudoval předseda Labour Party Jeremy Corbyn, který z takových ne zcela jasně definovaných důvodů dokázal skutečně pobláznit hlavně studenty vysokých škol. Ono je to do značné míry pochopitelné, protože ta vládnoucí nejsilnější konzervativní strana je pro mladé lidi, co se týče těch opravdu každodenních témat, trnem v oku. Neustále jednak zavedla, neustále zvyšovala poplatky za studium na vysoké škole, což je ve Spojeném království obrovské téma. Dneska se platí 9250 liber ročně, což je obrovská částka. V podstatě většina studentů vysokých škol startuje svůj profesionální život s opravdu vysokým dluhem. A druhé obrovské téma, na kterém se labouristé a Jeremy Corbyn velmi úspěšně profilují vůči mladé generaci, je otázka bydlení, protože pořídit si vlastní bydlení i v situaci, kdy společně s partnerem vyděláváte slušné peníze, není vůbec jednoduché. Odstřihnout se od té závislosti na rodičích, na rodině, co se týče bydlení, je v Británii velmi problematické.
Než se dostaneme k tomu, která témata by mohla rezonovat u mladých u nás, tak bych se ještě vrátil znovu k té osobnosti Jeremyho Corbyna, protože ta osobnost Jeremyho Corbyna hrála u těch mladých pravděpodobně velkou roli. Změnila se vlastně ta strana Labour Party tolik třeba od doby Tonyho Blaira, pro kterého neumím si představit, že právě jeho jméno by třeba mladí lidé skandovali a zpívali na stadionech a na demonstracích.
No, ono v roce 97 to jméno skandovali a zpívali, ale v roce 2017, jakmile řeknete uprostřed Labour Party, ať už mezi starými nebo mladými jméno Tonyho Blaira, tak drtivá většina lidí řekne, a myslím si, že Radio Wave je stanice, kde to můžu říct, řekne nějakou poznámku typu fucking Tory. Oni v podstatě řeknou, že to je zatracený konzervativec, že to vlastně vůbec nebyl ten kovaný labourista, že jak to ze začátku vypadalo na dějně, tak potom se vlastně zdiskreditoval, co se týče té příslušnosti k levicové politice. A myslím si, že ty mladé lidi Jeremy Corbyn oslovil z hlediska toho, že dělá částečně takovou apolitickou politiku a ti lidé vidí, že on má za sebou opravdu dlouholetou kariéru velmi aktivního vystupování proti jaderným zbraním, proti právě různým případům sociální nespravedlnosti, a to jsou vlastně věci, které těm mladým lidem velmi rezonují, a vlastně i ten styl Jeremyho Corbyna je oslovuje v tom, že on chce tu politiku i co se týče toho formátu a třeba vystupování při premiérských interpelacích každou středu, že to chce dělat vlastně takovým jakoby jiným způsobem a chce zůstat mimo ten hlavní proud.
A je to tedy tou sílou té osobnosti, bez jehož vlastně obličeje a bez jehož příkladu by ti mladí třeba Labour Party tolik nevolili?
Oni ji zase nevolí úplně všichni a musíme říct, že to je vlastně překvapivé i s ohledem na ten druhý bod, který jsem zmínil, a to je ten faktor Brexitu, protože Jeremy Corbyn svojí pasivitou a vlastně nedostatkem aktivního lobování za setrvání v Evropské unii se po ten výsledek unijního referenda velmi podepsal. To znamená, mladí lidé, kteří jsou nešťastní z Brexitu, tak čistě na té unijní platformě nemají moc důvodu Jeremyho Corbyna tak adorovat a podporovat, ale oni skutečně vidí ta sociální témata, otázky bydlení, otázky školného, ale i třeba právě toho pacifismu, vystupování proti jaderným zbraním, modernizace programu Trident, jak oni říkají, vyhození opravdu desítek miliard liber za nové moderní zbraně a tak dále. A to všechno je něco, čím jim je Corbyn blízký.
Mluvili jsme tady o tom, že vlastně ve Velké Británii hrála velkou roli silná osobnost Jeremyho Corbyna. Jsou nějaké takové osobnosti u nás, které by oslovovaly mladé voliče, a hraje to roli v tom, jak oni se rozhodují?
Tak určitě dneska ten politický marketing kampaně obecně mnohem více než ta stranická afiliace rozhoduje ta emoce, ta, kterou ten lídr vyvolává. Vlastně docházíme k takové té personalizaci a profesionalizaci politiky. Takže rozhodně ta osobnost je dneska strhující, a jak tady bylo zmíněno, tak Jeremy Corbyn kromě toho nějaké té dobře udělané kampaně, která výborně gradovala a ještě zareagovala na tu konzervativní kampaň. On profitoval i z těch silných postojů, z takového toho strong point, z kterého neuhnul, a zároveň i to hlavní heslo nebo ta hlavní message kampaně velmi dobře zafungovala. U nás je ta otázka podle mě trochu jiná, protože samozřejmě, když se podíváme na české kampaně v nějaké perspektivě od roku 2006, 2010, 2013, tak vidíme kampaně, které jakoby zafungovaly na mladé, které měly nějaký přesah, ale obecně vzato nemůžeme říct, že by tady byla nějaká strana, která by profitovala čistě nebo pouze z toho elektorátu, řekněme, ať už prvovoličů nebo mladých do 29 let. Ono, myslím si, že je důležité se podívat na to stylem, že nám vždycky vyrostlo nějaké téma, po kterém byla poptávka. V roce 2006 to mohla být ekologie, v roce 2010 najednou bylo téma boj proti korupci, a ty osobnosti, které to téma vyzdvihly, měly za sebou ten silný příběh. Teď se zdá, že v nynějších volbách to může být třeba ta elektronizace státu.
Myslíte, že zrovna elektronizace státu je téma, které by tolik táhlo mladé voliče? Nebude to spíš tak, že je osloví ty strany, které nabízejí, řekněme, populistická řešení některých témat, které se vlastně tou českou politikou táhnou poslední dva roky, jako je třeba imigrace, islám, islámský extremismus a podobně?
Nepochybně budou tohle silná témata těch voleb. Bude to zejména spínat u některých stran, která se pohybují na té extrémnější straně toho spektra, nebo nabízejí silná až silová řešení, nebo můžeme říct jednoduchá řešení na složité problémy. To téma té jakési digitalizace nebo nějakého toho fenoménu, řekněme té internetové generace, tady bude bytě marginální, ale některým stranám může pomoci překonat, může hrát ten rozdíl mezi těmi 4,5, 5,5 a více procenty, vlastně pomoci překročit tu 5% hranici, což si myslím, že je důležité tady v tom. A přestože je téma digitalizace státní správy okrajové, musíme se podívat na to, že i nyní už jde k volbám generace lidí ročník 98, 99, kteří už v podstatě neznají svět bez internetu, nebo respektive pro ně to není nějaká věc nová, pro ně je to automatické. A stát třeba tady v tom nemístně až selhává, protože neumí se vyrovnat s novými výzvy nového podnikání, ať už jsou to nové služby sdílené ekonomiky nebo čehokoliv, tak v podstatě tohle s tom ty lidé nechápu, proč ten stát to nenabízí. A v podstatě my nemůžeme uvažovat, nebo respektive státní aparát nemůže uvažovat o tom, jak přistoupit k digitalizaci nebo jak přistoupit vůbec k internetu, protože už je to automatické. Najednou, když to téma někdo zvedne, může s ním uspět.
Oslovuje tohle téma třeba také britské voliče?
Naprosto. A mě právě teď vytanul na mysli rozhovor, který jsem tenhle týden natočil s Matte Cobenem na Fóru 2000, což je mladý labouristický politik, chlapík, který byl už ve svých 21 letech zvolen radním za londýnskou čtvrť Stoke Newington. A to je člověk, který se do okolností vedl kampaň pro mladé, pro Sadíka Chána, pro londýnského starostu. A tam v podstatě oni šli takovou cestou, samozřejmě kritici by mohli říct, no ale tam vlastně je úplná absence vize, je to vlastně taková jakoby částečně promiskuita, že oni dlouhé týdny a měsíce se snažili navázat kontakt s mladými londýnskými voliči, ať už přes sociální sítě nebo prostřednictvím různých setkání, a chtěli od nich slyšet reálně, jaký Londýn by kolem sebe chtěli mít, a právě i s ohledem na odbourávání byrokracie, s ohledem na to, aby byly různé věci přístupnější právě prostřednictvím internetu. A až na základě toho, co vlastně ti mladí potenciální voliči v podstatě tomu táboru Sadíka Chána řekli a nadiktovali, tak podle toho si Sadík Chán vlastně sestavil až takzvaný manifesto, to znamená ten svůj volební program, který právě u té mladé generace velmi zabudoval, protože jak obsahově, tak i formou vlastně vycházel z toho, co ti mladí lidé reálně chtějí. Takže v podstatě on začal podchytávat, a tam se vlastně dostáváme k té formě komunikace, která je vůči té mladé generaci ze stran konzervativních stran velmi problematická, k něčemu, co třeba těm britským labouristům taky pomohlo a co vlastně vůbec nesouvisí s osobností Jeremyho Corbyna.
Proč jsou vlastně mladí voliči ve Velké Británii, řekněme, v těch volbách silnější než u nás? Je to tím, že mají vyšší volební účast, nebo je to jinou demografií?
Já si myslím, že částečnou odpověď dává i britský většinový volební systém, kdy se opravdu může stát, že v nějakém městě s nějakým konkrétním problémem a zase buď s přítomností nebo naopak absencí univerzity můžeme mít obrovské rozdíly v tom, jak ta voličská základna vlastně tou strukturou vypadá a taky jakého docílíme výsledku. Můžu posloužit třeba takovým severovýchodním cípem Anglie, městy Newcastle a Sunderland, což jsou města, která se svým způsobem jsou podobná, ale třeba v Sunderlandu tam vlastně těch mladých lidí je podstatně méně, chybějí tam právě univerzity, zatímco Newcastle, který je svou velikostí vlastně podobný, tak ten má vlastně tu akademickou sféru, má tam vysoké školy, má tam studenty, a když se podíváme vlastně třeba na výsledek hlasování v unijním referendu, tak ty rozdíly jsou hodně velké a mohli bychom určitě najít i další příklady.
Pane Joachim Stále, proč ty české strany na ty prvovoliče a mladé voliče nějak zřetelněji necílí? Je to tím, že skutečně oni nebudou mít tak silnou roli, jako měli třeba v těch posledních britských parlamentních volbách? Je to tak, že o ty malé jednotky procent strany nestojí?
Oni by o ty malé jednotky procent stály, ale ta investice do přesvědčení toho mladého voliče, potažmo prvovoliče, je poměrně dost jako vysoká s nejistým návratem, což když se vezmete v té kampani v tom kalkulu, které jsou dnes poprvé, ty parlamentní volby jsou poprvé zatíženy finančními limity, tak ono v podstatě spolehnout se vám na skupinu, která bude mít vyšší volební účast, starší voliči ve věku 40 až dejme tomu 65 let nebo ještě starší, který spíše k těm volbám přijdou než ti mladí, do kterých můžete investovat neskutečné množství peněz, ať už na sociálních sítích, nějakým tématem oslovovat je, tak je to nejistý, protože ono vlastně před volbami se může objevit nějaké jiné heslo, nějaké jiné téma, které zajímá, a vlastně ta vaše energie a ta investice nebo tu mobilizaci, který jste do něj věnovali, najednou přijde vniveč a v nejhorším případě z ní bude profitovat někdo jiný, nebo stejně k těm volbám nepřijdou. Takže to si myslím, že je taky jakoby základní faktor. Ty strany samozřejmě dneska neustále opakují, že jim od toho mladého voliče jde, že na něj cílí, ale popravdě, když se podíváte na třeba v Praze na kampaně, tak vidíte, jsou témata, jsou rozpočet, důchody, valorizace a těžko si můžeme představit, že mladý volič řekne v 18 letech, tak tuhle tu stranu já preferuji, protože mě se líbí, jak oni přistupují k valorizaci penzí.
Není na druhou stranu přece jenom ta kampaň zaměřená na mladé voliče levnější, protože ji můžete dělat na sociálních sítích, můžete se zaměřovat třeba na něco virálně sdíleného, což je skoro zadarmo, nemusíte platit obří billboardy a podobně.
Ono, profil na sociálních sítích pro politickou stranu neznamená, že hovoří jazykem mladých nebo že vůbec to umí komunikovat. To je jakoby jeden faktor. A druhá, jakoby nesmírně důležitá věc, je ten fakt, že like neznamená jako hlas v těch volbách. To jsou takové jako všechno dvě odlišné věci, které v podstatě, pravda, ta kampaň může být chytlavá, může být veselá, ale na druhou stranu ten výsledek, opravdu ta investice do toho nejistá. Viděli jsme to v minulých volbách, nebo viděli jsme i v prezidentských volbách, kdy někteří kandidáti měli opravdu skvěle propracovanou kampaň na mladé. A na to, co skutečně byla ta kampaň, tak dosáhla neskutečného jako fenomenálního výsledku, ale ve finále, když se na to podíváte úplně reálně, tak to není ta cesta, protože opravdu vy na těch sociálních sítích nemůžete komunikovat dneska už ani s mladými. Ono, ta česká internetová obec, to je její výsledka, tak ono to zahrnuje mnohem širší skupinu lidí.
Vraťme se do Velké Británie. Tamní politici umí s mladými komunikovat?
Asi jak kdo, ale i tam se snaží v podstatě hledat nějaké cesty a cestičky a ten mnou už zmiňovaný mladý labouristický politik Matthew Coben zmínil vlastně takový svůj nový projekt a kampaň, která se jmenuje Better Brexit for Young People, to znamená lepší Brexit pro mladé lidi a to je vlastně taková velmi ambiciozní komunikační platforma mezi mladou generací, dodal bych, že ta kampaň je vlastně nadstranická, jde napříč vlastně všemi stranami, které jsou přítomné v britském parlamentu. A je to vlastně komunikační platforma, jak díky níž chtějí mladí lidé vlastně ovlivnit ten proces vyjednávání mezi britskou vládou a Evropskou komisí o té konečné podobě odchodu Británie z Evropské unie. A ono to má dvě roviny. Jednak to jsou nějaké oficiální schůzky předáků těch mladých, nevím jednou za jak dlouhou dobu, skutečně s poslanci, možná s šéfy parlamentních skupin v dolní sněmovně. Ale ta druhá dimenze mi připadá daleko zajímavější, protože do toho projektu, který, jak jsem říkal, je vlastně nadstranický a neříká, že by byl pro Brexit nebo proti Brexit, tak vlastně vstoupil jako takový sponzor kavárenský řetězec Starbucks, který vlastně po celém Spojeném království pořádá akce, na které přijde 30-40 mladých lidí s vidinou, že si vypíjí kávu zdarma a poklábosí s někým, s politikem nebo s nějakými právě stranickými aktivisty zase o tom, co je vlastně pálí a co by podle nich mělo nebo nemělo být v tom konečném uspořádání mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Takže i takováto samozřejmě lehce komerční platforma je, řekněme, cestou a jinak v Británii se třeba uvažuje i o tom, jestli by mainstreamová média neměla vlastně založit nějaké speciální vlastně komunikační kanály a programy pro mladé, které by právě zohledňovaly ten jiný jazyk, který mladá generace používá, aby se k ní dostaly vůbec informace ze světa politiky.
Mohou se v tomto inspirovat čeští politici, pane Joachim Stále?
Do jisté míry mohou, ale já si myslím, že tady zazněla naprosto klíčová myšlenka a to je to, že v podstatě ve finále stejně záleží na té kontaktní kampani. Ono můžete investovat 10 000 do sociálních sítí nebo i 100 000, ale pokud vy se s těmi lidmi skutečně nepotkáte, pokud oni s vás nemůžou spojit tu vaši tvář s nějakou vaší myšlenkou, s nějakou emocí, kterou v ní vyvoláte, tak těžko pro vás půjdou hlasovat, těžko pro vás půjdou volit.
Ještě jsme tady odevírali to téma extrémních stran a to, že někteří mladí voliči dávají přednost stranám, které tíhnou k extrémní pravici. Je tomu taky ve Velké Británii?
No, tak tam je velmi spolehlivá pojistka v podobě toho většinového volebního systému, kdy i skutečně hloupí jedinci v naší společnosti si celkem jednoduše spočítají, že ten hlas pro nějakou obskurní krajně levicovou nebo krajně pravicovou stranu je vlastně úplně vyhozeným hlasem do koše. Samozřejmě je to trošičku jiné, když se hlasuje v místních komunálních volbách, ve volbách do Evropského parlamentu, ale co se týče skutečně voleb do dolní sněmovny, tak tam ten systém je takový, že vlastně ty hlasy pro extremisty velmi spolehlivě neutralizuje.
Říká Jiří Hošek na závěr pořadu Přes čáru, ve kterém jsme se dnes věnovali mladým voličům a tomu, jakou roli hrají ve volbách u nás a ve Velké Británii. Děkuji, že jste přišel do studia.
Rado se stalo, nashledanou.
Nashledanou a loučím se také s Martinem Joachim Stálem, děkuji.
Děkuji vám.
A od mikrofonu se s vámi posluchači loučí Dalibor Zíta.
Přes čáru. Přes čáru. Přímočaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.